Καλημέρα σας και πάλι. Για όσους τώρα συντονίζεστε, είναι το πρώτο πρόγραμμα, η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύσης Παπαδόπουλος, όπως όλα τα Σάββατα και Κυριακές, 11 με 12. Ο Άγγελος Φιλτισάκος ρυθμίζει τους ήχους της εκπομπής, η Μαριλένα Κουσουλού ρυθμίζει την παραγωγή της. Καλημέρα σας. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Συνεχίζετε να είστε συντονισμένοι σε αυτό. Τώρα η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Να θυμίζουμε ότι για όσους ρωτούν τις συχνότητες υπάρχει μια λύση, αν δεν τις βρίσκετε, ειδικά αν έχετε αλλάξει τόπο διαμονής και αντί να ψάχνετε τις τοπικές του πρώτου προγράμματος, όπως βέβαια και των άλλων προγραμμάτων, μπορείτε να τις βρείτε όλες, σε εισαγωγικά να τις βρείτε, δηλαδή να ανοίξετε την τηλεόρασή σας, τη ραδιοφωνική λειτουργία και να ακούσετε όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας μέσω του τηλεοπτικού δέκτη και βέβαια στον καιρό μας μέσω του ίντερνετ r.gr. Και μετά live, εκεί όλα τα προγράμματα υπάρχουν σε ζωντανή μετάδοση και αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή, όπως και ορισμένες άλλες, αναρτάται και στη συνέχεια μπορείτε να την ψάξετε όποτε σας βολεύει. Το θέμα των ΗΠΑ και η μετεκλογική αυτή κατάσταση θα συνεχίσει να μας απασχολεί, τουλάχιστον για λίγο καιρό ακόμη, καθώς σιγά σιγά το puzzle συμπληρώνεται, ίσως τα χειρότερα αποφεύγονται, μετά την αποδοχή ουσιαστικά από τον πρόεδρο Τραμπ την Πέμπτη που πέρασε για πρώτη φορά πως θα δεχτεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των εκλεκτόρων που θα υποβάλουν οι πολιτείες επισημοποιημένες στις 8 Δεκεμβρίου, θα συνέλθουν στις 14 οι εκλέκτορες και πως όχι, ποιος είπε ότι θα κάνει αλλιώς, θα εγκαταλείψει το Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου αν χρειαστεί. Βέβαια συνέχισε να μιλάει για μια μοναδική στην ιστορία εκλογική νοθεία. Δεν παραιτείται ορισμένων τελευταίων νομικών ενεργειών και βεβαίως αυτό επηρεάζει ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ. Αυτό είναι το άλλο κομμάτι του ψυχολογικού χάσματος που δημιουργείται με πολλά εκατομμύρια ανθρώπων που πιστεύουν ότι οι εκλογές αυτές νοθεύτηκαν. Τώρα, έτσι και αλλιώς, η μεταβατική περίοδος στην Αμερική είναι πάντα μια περίοδος με δυσκολίες, γιατί μεσολαβούν 2,5 μήνες μέχρι από τη μέρα των εκλογών μέχρι να αναλάβει ο νέος πρόεδρος, όταν αυτό το πρόσωπο είναι διαφορετικό, δεν διαδέχεται τον εαυτό του και όταν μάλιστα αλλάζει και το κόμμα που κυβερνά, είναι μια κατάσταση πάντα κάπως πιο δύσκολη. Υπάρχει ένα έλλειμμα ηγεσίας, μια χαλάρωση διαφόρων πραγμάτων και πολύ δε περισσότερο όταν υπάρχουν αριθμίες, όταν υπάρχουν αμφισβητήσεις, όταν δεν υπάρχει πνεύμα συνεργασίας της παλιάς με την καινούργια ομάδα. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, τώρα εν προκειμένου και εκεί τη μεγάλη κρίση που έχουν με την πανδημία, διότι τα κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ακούτε, καλπάζουν. Αλλά βέβαια στο εξωτερικό, που ίσως ενδιαφέρει εμάς περισσότερο, τι γίνεται αν παρουσιαστεί μια διεθνής κρίση, πόσο είναι σε θέση όλο αυτό το σύστημα το αμερικανικό να λειτουργήσει, να κινηθεί. Τη βδομάδα που πέρασε, ακούσαμε και την ομάδα που επέλεξε ο νέος πρόεδρος για να λάβει την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια της χώρας. Ορίστηκε ο Άντονι Μπλίνκεν ως τα παρακολουθείτε υπουργός εξωτερικών και στη συνέχεια ο υπουργός εσωτερικής ασφάλειας, η διευθύντρια εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών, το πρέσβη που θα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα Ηνωμένα Έθνη, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, ο Τζέικ Σάλιβαν και ένας από τα παλιά, ο Τζον Κέρι, υπουργός εξωτερικών του Ομπάμα, υποψήφιος για την προεδρική εκλογή το 2004 απέναντι στον Μπους, μπαίνει στην συμβολική και ίσως και με ουσία βέβαια θέση του ειδικού απεσταλμένου της Αμερικανικής Προεδρίας στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα, στις οποίες ο Κέρι είχε παίξει ένα σημαντικό ρόλο το 2015 πριν η διακυβέρνηση Ομπάμα τελειώσει, είχε συμμετάσχει τότε να διαμορφωθούν αυτές οι συμφωνίες του Παρισιού. Τώρα, κοιτώντας όλους αυτούς τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια των ΗΠΑ και ιδίως του νέου Υπουργού Εξωτερικών, θα τον ακούμε συχνά και στην περιοχή μας, το Άντονι Μπλίνκεν, ορισμένοι βέβαια που ασχολούνται τον γνωρίζαν από παλιά, διότι πρόκειται για έναν συνδυασμό ανάμεσα σε διπλωμάτη καριέρας και αυτό που λένε οργανικού διανοουμένου και ενός μιας προσωπικότητας που εκτός από τις θέσεις που είχε σε προηγούμενες κυβερνήσεις δημοκρατικών ήταν πάντα μέσα στο πολιτικό οικοσύστημα της Ουάσιγκτον, στα διάφορα think tanks τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά την εξωτερική πολιτική της χώρας αυτής. Είναι εκπρόσωπος αυτού που ονομάζεται φιλελεύθερος παρεμβατισμός των δημοκρατικών, κάτι το οποίο βέβαια, στο οποίο ιδεολογικά τοποθετείται και ένα σημαντικό μέρος του αμερικανικού διπλωματικού κατεστημένου. Είναι ένα ρεύμα, ο φιλελεύθερος παρεμβατισμός, που διαφοροποιείται από την παράδοση του αμερικανικού απομονωτισμού, που εξέφρασε ας πούμε τα τελευταία χρόνια ο Τραμπ και που βλέπει με δυσπιστία την υπερβολική έκθεση των ΗΠΑ σε πολεμικές συγκρούσεις και επεμβάσεις εκτός συνόρων. Αυτό το ρεύμα είναι που υποστηρίζει το δικαίωμα όμως στρατιωτικής παρέμβασης, επέμβασης των ΗΠΑ και συνολικά των φιλελεύθερων δημοκρατιών εκτός συνόρων. Ιδίως όταν αυτό γίνεται για να εμπεδωθούν η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τουλάχιστον όπως τα αντιλαμβάνονται οι Αμερικανοί. Το ρεύμα του φιλελεύθερου παρεμβατισμού εν τέλει έχουμε δει να συντονίζεται ορισμένες φορές με αυτό που ονομάζεται νέο συντηρητικό ρεύμα, δηλαδή τους νέο cons όπως τους λένε στην Αμερική, στην επιθετικότητα. Όμως η διαφορά είναι ότι αναζητά κάποιο είδους νομιμοποίηση και προκρίνει την συνεννόηση όσο γίνεται μέσω διεθνών οργανισμών. Σε αυτή τη μεταψυχροπολεμική περίοδο που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια προσέφερε μια, να το θυμόμαστε αυτή η πολιτική, μια αιτιολόγηση για επεμβάσεις όπως στη Ιουγκοσλαβία, συντονίστηκε με τους συντηρητικούς στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ σε μεγάλο βαθμό και άσκησε κριτική στην προσπάθεια του Τραμπ, ας το αντιληφθούμε αυτό, να απεγκλωβίσει οι ΗΠΑ από ορισμένες από αυτές τις συγκρούσεις και από βέβαια πολυμερείς συμφωνίες, όπως φυσικά για την κλιματική αλλαγή ή για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, χωρίς σύγκρουση ή περαιτέρω ρήξη. Τώρα, με αυτές τις προδιαγραφές που ξέρουμε για τον Biden, για τον Blinken και την ομάδα που έρχεται και γενικά την πολιτική του Δημοκρατικού Κόμματος στην εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια, να δούμε ποιος θα είναι ο χειρισμός θεμάτων από εδώ και πέρα για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία, την Κίνα, τα θέματα της Μέσης Ανατολής, συγκεκριμένα τη Συρία, τη Λιβύη, το περιβάλλον, την πολυμέρεια. Όπως είπε ο Biden, η Αμερική επιστρέφει στην διεθνή κοινότητα, είναι έτοιμη να ξαναπαίξει τον ηγετικό της ρόλο. Αυτό γίνεται με ανακούφιση δεκτό από μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας, αλλά βεβαίως δεν έχει μόνο θετικές πλευρές και ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί απ' την άλλη είναι γνωστός ο παγκόσμιος αμερικανικός παρεμβατισμός και ο ανταγωνισμός εν τέλει με την Ευρώπη. Ειδικά βέβαια εμάς εδώ μας καίει και μας ενδιαφέρει τι θα γίνει και σε ό,τι αφορά την Τουρκία, δηλαδή ποιο ρόλο και σημασία θα έχει η Τουρκία για το νέο σύστημα εξουσίας διπλωματίας στην Ουάσιγκτον, για την Ουάσιγκτον. Και εδώ είναι αρκετές παράμετρες γνωστές, όχι προσωπική χημεία του Ερντογάν με τη νέα ηγεσία του Biden, αλλά καλή γνωριμία και με τον και του Biden και του Blinken μαζί του, επικριτική στάση για μεθοδεύσεις με τους S-400, σίγουρα για τη νέα ομάδα, και για τις κινήσεις πέραν του αποδεκτού στην Ανατολική Μεσόγειο. Να δούμε την εξέλιξη, γιατί τώρα θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση καθοριστικά για την Halk Bank, αυτή την τουρκική τράπεζα που διαμεσολαβούσε για να υπάρχει ελευθερία κίνησης στα κεφάλαια του Ιράν, παραβιάζοντας την νομοθεσία, το εμπάργκο που είχαν οι ίδιες οι ΗΠΑ επιβάλει στο Ιράν. Και βεβαίως, αν και τι είναι αυτό που αλλάζει στις ΗΠΑ για τη στρατηγική αντίληψη που έχουν για τη χώρα μας. Τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια και οι δύο πλευρές μιλούν για την καλύτερη περίοδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αλλά να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη και πόσο ανταποδοτική είναι αυτή η κατάσταση και για τα δικά μας συμφέροντα. Λοιπόν, πώς έχουν όλα αυτά τα θέματα, πώς μπορεί να εξελιχθούν με τη νέα διοίκηση των ΗΠΑ, είναι τώρα ζητήματα που θα συζητήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, πρώην υπουργός, αλλά εδώ και ένα χρόνο και κάτι, κάτοχος της έδρας Κωνσταντίνος Καραμαλής, που έχει θεσπιστεί στη Σχολή Νομικών και Διπλωματίας Φλέτσερ στο Πανεπιστήμιο Τάφτς στη Βοστόνη, όπου και θα τον βρούμε. Κύριε Παντόπουλε, καλημέρα και πάλι στη Βοστόνη. Θα ξαναμιλάμε ύστερα πια από τις αμερικανικές εκλογές. Επομένως, όλα τα θέματα τα θεσμικά μετά την παραδοχή Τραμπ την Πέμπτη ότι θα δεχθεί την επικύρωση, γιατί η ψηφοφορία θα γίνει 14, και ότι στις 20 έτσι κι αλλιώς τι τον περάσαμε θα εγκαταλείψει βέβαια τον Λευκό Οίκο, αλλά εξακολουθεί να θεωρεί ότι είναι η μεγαλύτερη ενωθία στην ιστορία των αμερικανικών εκλογών. Και βέβαια οι μισοί ψηφοφόροι του τον πιστεύουν. Επομένως και το θεσμικό έχει λήξει. Θα έλεγε κανείς το ψυχολογικό επίσης τι γίνεται, συμβολικό κλπ.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτές τις μέρες πέρασε μια μεγάλη κρίση η Αμερικανική Δημοκρατία και δοκιμάστηκαν σοβαρά τα θεσμικά της αντίβαρα. Διότι ο Τραμπ ακολούθησε μια στρατηγική η οποία πήγε μέσα από νομικές διαδικασίες να ακυρώσει τις εκλογές σε διαφορετικές πολιτείες. Έκανε περισσότερες από 15-18 αγωγές, οι οποίες απορρίφθηκαν όλες από τα τοπικά δικαστήρια. Από την άλλη πλευρά, συσπήρωνε με την εκλογική του βάση, ζητώντας της να μην αποδεχτεί το αποτέλεσμα και ότι έχουμε μια τεράστια νοθεία η οποία έχει συντελεστεί. Και το τρίτο ήταν ότι πίεσε κατάφορα τους βουλευτές των τοπικών πολιτείων, ούτως ώστε να αλλάξουν τη σύνθεση των εκλεκτόρων. Όλα αυτά έπεσαν στο κενό. Συνεχίζει να μαζεύει χρήματα τα οποία υποτίθεται ότι τα κάνει για την υπεράσπιση, τη νομική του υπεράσπιση, αλλά από ό,τι αποκάλυψαν εδώ διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα διοχετεύει σε ένα ΠΑΚ το οποίο του δίνει την ελευθερία να τα ξοδεύει κατά το δοκούν. Δηλαδή, πολλοί εικάζουν ότι αυτό, με αυτό θα καλύψει διάφορα έξοδα για τη μελλοντική του πολιτική παρέμβαση ή αν θέλετε, να καλύψει και διάφορα χρέη τα οποία έχει. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι τα θεσμικά αντίβαρα της Αμερικανικής Δημοκρατίας άντεξαν και αυτό είναι ένα παρήγορο ζήτημα. Από την άλλη πλευρά όμως, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ο Τραμπ έχει πάρει 73 εκατομμύρια ψήφων, έχει συσπυρώσει αυτόν τον κόσμο και έχει πείσει με το μεγαλύτερο ποσοστό των 73 εκατομμυρίων, γύρω στο 80%.
Α, είναι 80.
Ότι πράγματι το αποτέλεσμα των εκλογών οφείλεται στην νοθεία. Έχασε δηλαδή λόγω νοθείας. Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν. Δηλαδή ο Biden θα πρέπει να απευθυνθεί σε αυτόν τον κόσμο και με έναν τρόπο μέσα από την πολιτική του, μέσα από την πειθό του να προσπαθήσει να τους πείσει ότι αυτά βέβαια δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η μεταβατική περίοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες
έχει προβλήματα, έχει μεγάλη... έτσι. Πάντα.
Ακριβώς.
Και χωρίς να είναι ο Τραμπ. Και... όταν αλλάζει το πρόσωπο και το κόμμα, αυτό το lame duck που λένε οι Αμερικάνοι, δηλαδή κουτσιπάπια, είναι παρακουτσένη, έτσι.
Ναι, αλλά θα σας έλεγα το εξής, ότι παραδοσιακά αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη φορά δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Η αλλαγή του ενίκου του Λευκού Οίκου και η αλλαγή κυβέρνησης γινόταν με αρμονικό τρόπο, δηλαδή ακόμα και όταν αφορούσε διαφορετικά κόμματα. Μία φορά υπήρχε πρόβλημα το 2000, όπου η μεταβατική περίοδος ήταν πιο συλλημμένη λόγω των γεγονότων που έγιναν τις εκαταμέτρησεις των ψήφων και των δικαστικών με Bush Gore στη Φλόριδα κτλ. Και, και κοιτάξτε, επειδή αυτή η μεταβατική περίοδος το 2000 ήταν τόσο συλλημμένη, το πόρισμα για την 11η Σεπτεμβρίου αναφέρει σε ένα σημείο ότι ένας από τους λόγους που οι υπηρεσίες ασφάλειας των ΗΠΑ απέτυχαν να προβλέψουν και να αποτρέψουν την τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους ήταν ακριβώς και λόγω της ανώμαλης και πολύ συντημημένης μεταβατικής εναλλαγής στην εξουσία. Άρα, γι' αυτό λέω ότι η περίοδος αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και όταν μάλιστα βρισκόμαστε εν μέσω μιας πανδημίας και όταν βρισκόμαστε εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης. Θα δούμε δηλαδή ότι αυτή η ανώμαλη μεταβατική περίοδος θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στην κυβέρνηση Biden, τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο.
Δηλαδή αυτοί οι δύο μήνες που θα μεσολαβήσουν, ακόμα και σε καλύτερες εποχές, λέτε ότι πάντα είναι ένα θέμα, τώρα ακόμα παραπάνω, και διότι διαχειριστικά, ας πούμε, έχει μειωμένη εξουσία μια κυβέρνηση ανθρωπικού ενδιαφέρον, αλλά και γιατί βέβαια χαλαρώνει η προσοχή της σε διεθνές ειδικά επίπεδο που μας ενδιαφέρει εδώ ιδιαίτερως αυτό το ζήτημα.
Να σας πω και ένα παράδειγμα πολύ άμεσο. Είχαμε στην Αμερική τη μεγαλύτερη, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές, ναι, την μέρα των ευχαριστειών. Ναι. Ενώ λοιπόν ο εκλεγμένος πρόεδρος, ο Biden, έκανε μια έκκληση στον κόσμο να αποφύγει τις συγκεντρώσεις, ναι, να κάτσει στα σπίτια του, να δείξει μια δηλαδή συμπεριφορά που για να μην εξαπλωθούν και άλλο τα κρούσματα τα οποία βρίσκονται στο κόκκινο πλέον στις ΗΠΑ και πάλι, ναι, ο Τραμπ από την άλλη μεριά προέτρεπε τον κόσμο να πάει να κάνει μεγάλες συγκεντρώσεις, να κάνει γλέντια κτλ.
Ναι. Και πολύ παραπάνω αν συμβεί ένα διεθνές επεισόδιο οπουδήποτε, ας μην είναι και καλά στην περιοχή μας, πορεία άξιο είναι πώς θα αντιδρούσαν οι ΗΠΑ σε αυτή τη φάση.
Βεβαίως. Και πολλοί, υπάρχουν δύο στοιχεία εδώ επιγραμματικά. Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Τραμπ εντελώς εκτός παράδοσης αποκεφάλισε όλη την ηγεσία του Υπουργείου Αμήνης.
Ναι.
Και πολλοί εικάζουν ότι ακόμη δεν τα έχουμε δει όλα εντός εισαγωγικών, υπό την έννοια ότι μπορεί πριν φύγει να κάνει για παράδειγμα ένα πλήγμα εναντίον του Ιράν. Όπως
λέγεται ότι συζητήθηκε, υπάρχουν δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι
ακριβώς.
Σχεδόν μεταξύ Τυριού και Αχλαδιού συζητήθηκε μεταξύ των συμβούλων.
Και υπήρξε αντίδραση των ενόπλων δυνάμεων. Συνεπώς λοιπόν με αυτόν τον απρόβλεπτο αντισυμβατικό δημαγωγό ακόμα στο Λευκό Οίκο να έχει τα κλειδιά της εξουσίας, ακόμα και ο ένας μήνας που απομένει έχει μια επικινδυνότητα.
Τώρα, ήδη κάνατε μια εισαγωγή και στο επόμενο θέμα. Εμάς φυσικά είναι πολύ μεγάλη σημασία πάντα έχει, για να το καταλαβαίνουμε, και το τι πολιτική ακολουθούν οι πρόεδροι και η διακυβέρνηση ή οποιαδήποτε administration στο εσωτερικό της Αμερικής, με την έννοια ότι πολλά από αυτά γίνονται παγκόσμιες μεταπολιτικές. Αλλά ας μείνουμε στο κομμάτι των εξωτερικών σχέσεων, το καθαρός. Είδαμε, ναι, παρουσίασε νωρίτερα μέσα στη βδομάδα ο νέος πρόεδρος την, αν μη τι άλλο, την ομάδα η οποία θα αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών και τον τομέα της ασφάλειας. Ακόμα υπάρχουν βέβαια και άλλες θέσεις στο Υπουργείο Άμυνας κλπ. Αλλά τα βασικά πρόσωπα είναι γνωστά. Εμβληματικό από όλα περισσότερο είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, βέβαια, ο Άντονι
Μπλίνκεν,
ο οποίος είναι γνωστός από το παρελθόν. Βέβαια και η περίπτωση Κέρι έχει μια συμβολική ιδιαίτερα σημασία για την ανάληψη του τομέα του περιβάλλοντος, της σχέσης Αμερικής με τις παγκόσμιες συμφωνίες του Τζον Κέρι. Αλλά δεδομένου, αν θέλετε, του παρελθόντος και του προφίλ των ανθρώπων αυτών, δεδομένων των αντιλήψεων που είναι γνωστές ότι έχει ο πρόεδρος, ο σημερινός πια πρόεδρος Biden, ως γερουσιαστής, ως αντιπρόεδρος κτλ. Τι να αναμένουμε για τα μεγάλα θέματα, τους μεγάλους τομείς της εποχής, τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Μέση Ανατολή, τη Συρία, τη Λιβύη, τα περιβαλλοντικά βέβαια ζητήματα. Πριν πάμε εντελώς στη δική μας την περιοχή, ακούσαμε τον πρόεδρο Biden να λέει, τον εκλεγμένο πρόεδρο προς το παρόν, να λέει ότι η Αμερική επιστρέφει στη διεθνή κοινότητα, είναι έτοιμη να παίξει τον ηγετικό της ρόλο ξανά. Αυτό έχει γίνει βεβαίως ευμενώς αποδεκτό από την πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας. Ωστόσο, δεν είναι μόνο η καλή πλευρά, ίσως υπάρχει και ένα κακό παρελθόν. Οι Αμερικανοί, ο επεμβατισμός τους, ο παρεμβατισμός τους δεν είναι πάντα για καλό. Δημοκρατικοί έχουν αυτό που λέγεται φιλελεύθερος παρεμβατισμός. Μπορεί να μην είναι ακριβώς σαν τους νέους συντηρητικούς, να συζητάνε περισσότερο με τη διεθνή κοινότητα, να ζητούν μια επίφαση νομιμότητας, αλλά επεμβάσεις, πολέμους κλπ. Έχουν κάνει και κατ' εξοχήν στους καιρούς τους. Και χωρίς να ρωτάνε πάντα ντε και καλά.
Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα σε επίπεδο ιδεολογικό και σε επίπεδο εκδίπλωσης της αμερικανικής στρατηγικής. Δεν χωρά αμφιβολία ότι αυτή η ομάδα είναι μια ομάδα που είναι πολύ γνωστή και από τα χρόνια είναι στελέχη και από τις κυβερνήσεις Ομπάμα και από τις κυβερνήσεις Κλίντον και ούτω καθεξής. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έχουν μια σαφή ιδεολογική και πολιτική πηξίδα. Την αναφέρατε. Είναι ένας φιλελεύθερος ιδεαλισμός, ο οποίος...
Είπα και λέξη παρεμβατισμός όμως. Δηλαδή μας
λέτε, γίνονται... Έρχομαι σε αυτό. Ναι. ο οποίος με τον παρεμβατισμό που αναφέρατε προσπαθεί να προωθήσει την δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Με έναν σχεδόν σταυροφορικό τρόπο. Εδώ ο Biden θα έχει να κάνει μια πάρα πολύ σημαντική επιλογή, γιατί ο κόσμος στον οποίο έρχεται να κυβερνήσει είναι εντελώς διαφορετικός από τις προηγούμενες δεκαετίες της αμέσως μετά τον ψυχρό πόλεμο εποχή. Εδώ βρισκόμαστε σε έναν νέο μεσοπόλεμο. Η εποχή θυμίζει περισσότερο δεκαετία του 30 όσον αφορά το παγκόσμιο στερέωμα, με μια επιστροφή μιας ρεάλ πολιτικ μεγάλων δυνάμεων. Εδώ λοιπόν ο Biden θα έχει να επιλέξει ανάμεσα στην παραδοσιακή πολιτική των δημοκρατικών, με αυτήν την σταυροφορική προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ούτω καθεξής, και από την άλλη πλευρά, από την πολιτική της αναδίπλωσης, του εθνικισμού, του απομονωτισμού, ένα κράμα του οποίου εφάρμοσε ενστικτοδός, θα έλεγα, περισσότερο ο Τραμπ. Εδώ λοιπόν καλείται ο Biden να βρει μια ισορροπία, γιατί όπως είπαμε ο κόσμος είναι διαφορετικός, έχει απέναντί του ένα διαφορετικό τοπίο. Αυτό το οποίο έχει κατά καιρούς πει και αυτογραφήσει ο Μπλίνκεν είναι, μας προειδεάζει για ένα συνασπισμό των δημοκρατιών. Αυτό στη σημερινή εποχή ως σκέψη και ως πολιτική απέναντι σε όλα αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα του Πούτιν, του Σιντζιπί, του Ερντοάν, του Κιμ Ον Γιούν και ούτω καθεξής, είναι μια καλή σκέψη, αλλά το θέμα είναι της πολιτικής υλοποίησης. Δηλαδή, εάν μιλάμε για ένα συνασπισμό των δημοκρατιών για να μπορέσουμε να όχι μόνο να διασώσουμε τις δημοκρατίες, άρα να σταματήσουμε και αυτή την χιονοστιβάδα του αυταρχισμού, αυτό δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει με αυτό. Εάν όμως οι δημοκρατικοί δεν έχουν μάθει το μάθημα της ιστορίας και αναλωθούν σε μια παρεμβατική πολιτική σταυροφορικής προώθησης της δημοκρατίας σε άλλες χώρες του πλανήτη και ενδεχομένως σε πολιτισμούς και χώρες που να μην είναι συμβατή μια τέτοια πολιτική, αυτό θα τους δημιουργήσει όχι μόνο προβλήματα στο εξωτερικό, αλλά και προβλήματα στο εσωτερικό. Η αμερικανική κοινή γνώμη είναι πλέον κουρασμένη με τις διεθνείς παρεμβάσεις. Θέλει ουσιαστικά να λύσει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Αυτό ήταν ένας από τους λόγους που βγήκε ο Τραμπ. Τώρα, πάμε στα επιμέρους. Τι σημαίνει για τις ευρωατλαντικές σχέσεις, για την περιφέρειά μας και το καθεξής. Το σημαντικό είναι ότι ο Biden πιστεύει στις ευρωατλαντικές σχέσεις, πιστεύει στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, πιστεύει, και αυτό είναι ακόμα σημαντικότερο, στην διαβούλευση με τους συμμάχους και τους εταίρους, πιστεύει δηλαδή στην ανάγκη των συμμαχιών των ΗΠΑ, δεν θα ακολουθήσει αυτόν τον βολουνταριστικό και τη μονομερή πολιτική που άσκησε ο Τραμπ, θα επιστρέψει στην πολυμερή διπλωματία. Όπως επισημάνατε, η τοποθέτηση του Κέρι είναι πολύ σημαντική, γιατί αυτός, ο Κέρι ήταν ο αρχιτέκτον της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και επομένως αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή της Αμερικής, πάρα πολύ σημαντικό για αυτή την παγκόσμια απειλή που αντιμετωπίζουμε. Το δεύτερο είναι ότι νομίζω θα υπάρξει μια προσπάθεια για μια συμφωνία με το Ιράν, αλλά όχι στο ίδιο μοτίβο, μια συμφωνία 2, η οποία θα διασκεδάζει και τους φόβους των Ισραηλινών. Από τι όμως εδώ σταματάνε τα καλά νέα, διότι υπάρχουν δομικές βαθιές αλλαγές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, οι οποίες μας προειδεάζουν ότι η συνέχεια δεν θα είναι τόσο απρόσκοπτη. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις εμπορικές σχέσεις. Μπορεί να αποφύγουμε τους εμπορικούς πολέμους και μάλιστα με αυτά τα οποία ζήσαμε επί Τραμπ, αλλά θα έχουμε πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις. Δεύτερον, θα έχουμε δύσκολες διαπραγματεύσεις όσον αφορά την δυνατότητα δημιουργίας μιας κοινής πολιτικής απέναντι στην Κίνα. Γιατί οι δύο πλευρές του Ατλαντικού έχουν διαφορετικές αντιλήψεις και για τα ζητήματα του εμπορίου και των εμπορικών σχέσεων και τα ζητήματα της τεχνολογίας και ούτω καθεξής. Συνεπώς υπάρχουν προβλήματα. Και το τρίτο και κυριότερο είναι ότι η Αμερική θα θέλει να δημιουργήσει με την Ευρώπη μια νέα σχέση όπου οι Ευρωπαίοι θα κληθούν να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος υπό τη μορφή των αμυντικών εξόδων και της κάλυψης, αν θέλετε, πολλών κενών, δηλαδή να κληθούν να δώσουν την απάντηση στο Ρώσο Ταραξία, για παράδειγμα, ούτως ώστε οι Αμερικάνοι να στραφούν προς την Ασία σύμφωνα με την πολιτική που λέει ότι η πρόκληση μεγάλη έρχεται από την Κίνα. Συνεπώς δεν θα είναι τόσο απλά όλα τα ζητήματα.
Και συνεπώς βέβαια δεν είναι όλα που οι Αμερικανοί τα κάνουν για να εξάγουν σταυροφορικά την δημοκρατία και τις αξίες, όπως είπατε. Οι διάφορες επεμβάσεις δεν ήταν πάντα για αυτό το λόγο. Όπως επίσης με την Ευρώπη δεν ήταν για τέτοιους λόγους που παρακολουθούσαν επί Ομπάμα, ας πούμε, το κινητό τηλέφωνο της καγκελαρίου Μέρκελ. Δηλαδή υπάρχει ένας ανταγωνισμός σαφέστατος πέραν.
Ακριβώς.
Και το ΝΑΤΟ είναι μία ιστορία, αν θα συμμετέχουν ή όχι περισσότεροι. Αυτό σε ένα σημείο αφαιρεί και την επιθυμία των Ευρωπαίων να αυτονομηθούν και πολιτικά, ίσως και αμυντικά κάποια στιγμή.
Εδώ αυτό που λέτε για την αυτονομία, αυτό θα είναι το αντικείμενο μιας μεγάλης συζήτησης.
Ναι,
είχαμε επί 50-60 χρόνια την ευρωπαϊκή εξάρτηση από την Αμερικανική Συμμαχία και την Αμερικανική Αμυντική Ομπρέλα. Φτάσαμε στην εποχή του Τραμπ οι Ευρωπαίοι να μιλάνε για ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Αυτό νομίζω
και πριν,
που
βέβαια, την περίοδο του Ιράκ, της επέμβασης στο Ιράκ, όπως θυμάστε.
Συμφωνώ. Αλλά κυρίως επί Τραμπ το στρατηγικό τόνομι άρχισε επί Τραμπ. Αλλά αυτό το οποίο θα αποτελέσει το διακύβευμα ενός διαλόγου είναι, νομίζω, και αυτό βλέπω να βγαίνει μπροστά μας, είναι μια μέση κατάσταση στρατηγικής συμπληρωματικότητας. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα νέο μεγάλο σύμφωνο ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, μιας πιο ισόρροπης συμμαχίας, όπου οι Ευρωπαίοι θα κληθούν να σηκώσουν το μεγαλύτερο επιχειρησιακό και αμυντικό βάρος στην Ευρασία και οι Αμερικανοί να στραφούν προς την Ασία και την Κίνα. Αυτό νομίζω θα είναι το αντικείμενο του στρατηγικού διαλόγου. Από την ευρωπαϊκή εξάρτηση να πάμε στη συμπληρωματικότητα με την Ευρώπη και όχι στην ευρωπαϊκή αυτονομία.
Μάλιστα.
Αυτό νομίζω βλέπω ότι κινούνται στο επιτελείο του Biden και αυτό θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Επίσης, αυτό το οποίο είπατε, να μιλήσουμε και λίγο για την, αν θέλετε, για την περιοχή μας.
Ναι, εδώ να σας ρωτήσω λίγο, έχω 2-3 απορίες, ναι, και τοποθετήστε όπως εσείς το νομίζετε. Η Τουρκία είναι ένα ερώτημα, λοιπόν, τι ακριβώς ρόλο και σημασία θα έχει στο αυτό το νέο σύστημα εξουσίας διπλωματίας στην Ουάσιγκτον και πάλι δεδομένων ορισμένων παραμέτρων. Σαφώς δεν υπάρχει ίδια προσωπική σχέση, χημεία του Ερντοάν με τον νέο πρόεδρο, με τον υπό ανάληψη των καθηκόντων του Biden, αλλά υπάρχει καλή γνωριμία μεταξύ τους, όπως είπε και ο ίδιος ο υπουργός, ναι, Μπλίνκεν, ο οποίος επίσης έχει καλή γνωριμία και γνώση όλων αυτών. Έχουμε την επικριτική στάση των ΗΠΑ και όχι μόνο, και της παλιότερης ακόμα διοίκησης, υποτίθεται, απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις με τους S-400, με τις ορισμένες από τις κινήσεις των Τούρκων στον Ανατολική Μεσόγειο, με τη Halk Bank που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, δηλαδή αυτή την τράπεζα που είναι αναμειγμένη στην χρηματοδότηση του Ιράν, την παράπλευρη.
Βεβαίως.
Αλλά ταυτόχρονα διαστόματος και του ίδιου του νέου Υπουργού Εξωτερικών, αυτό που θα αναλάβει τα καθήκοντά του από 20 Ιανουαρίου, είναι σημαντικός σύμμαχος η Τουρκία. Ο ρόλος της είναι πάντα σημαντικός.
Ναι. Ακούστε, εδώ υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίφαση που θα κληθεί να επιλύσει ο Biden και ο Blinken. Ο Blinken είναι γνωστό ότι είναι εκπρόσωπος του παλιού αφηγήματος για την Τουρκία. Δηλαδή, το αφήγημα της Δύσης που έλεγε ότι πρέπει να αγκυροβολήσουμε την Τουρκία στους δυτικούς θεσμούς και ότι η Τουρκία είναι μια κοσμική δημοκρατία που πρέπει να αποτελέσει το πρότυπο για την Ισλαμική Μέση Ανατολή. Αυτό ήταν το παλαιό αφήγημα, το narrative που λέμε, το παλαιό αφήγημα των δημοκρατικών και του ίδιου του Blinken όσον αφορά την Τουρκία. Ο κόσμος όμως, όπως είπαμε και στα γενικά και στα ειδικά, είναι διαφορετικό σήμερα. Η Τουρκία έχει ιδιολιστήσει προς ένα ισλαμικό αυταρχικό καθεστώς και αυτό έρχεται σε αντίφαση με την άλλη πρόθεση του Blinken να συγκροτήσει ένα συνασπισμό δημοκρατιών. Και βλέπουμε ότι ο Ερντοάν προτιμά την παρέα του Πούτιν και του Σιντζιπί και διάφορων αυταρχικών ηγετών παρά του συνασπισμού των δημοκρατιών που έχει κατά νου ο Μπλίνκεν. Εκεί λοιπόν ο Μπλίνκεν θα έρθει αντιμέτωπος με μια αντίφαση στην ίδια την πολιτική του. Και εδώ θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πόσο η νέα ηγεσία είναι διατεθειμένη να ακροβατήσει με τον Ερντοάν όπως ακροβάτησε ο πρόεδρος Τραμπ. Διότι ο πρόεδρος Τραμπ ουσιαστικά κατεύναζε τον Ερντογάν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της πολιτικής. Από τους S-400 μέχρι το Συριακό, τους Κούρδους, τη Λιβύη και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε το περιθώριο ανοχής της νέας κυβέρνησης, της νέας διοίκησης, της διοίκησης Biden απέναντι στον Ερντογάν, ο οποίος πλέον έχει πάρει πλέον πάρει αποστάσεις η Τουρκία από τη Δύση, ο Ερντογάν παίζει ένα παιχνίδι μεγάλης δύναμης, η οποία κορφολογεί, αν θέλετε, από όλες τις άλλες μεγάλες δυνάμεις, από τη Ρωσία κάνει ad hoc συμφωνίες με τη Ρωσία, με την Κίνα και ούτω καθεξής. Κατά πόσο λοιπόν η νέα διοίκηση θα είναι διατεθειμένη να ανεχθεί αυτά τα τερτύπια του Ερντογάν ή αν θα μπορέσει να αλλάξει, να ακολουθήσει μια πιο περιοριστική πολιτική. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
Για την Ελλάδα, βεβαίως αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι όλου του παζλ, αλλά στρατηγικά κλπ. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα μπει στην αμερικανική σκέψη?
Εγώ νομίζω ότι η πολύ καλή
θα έχουμε τη μόνιμη ιστορία των ισορροπιών στην ουσία και των ίσων αποστάσεων στην πραγματικότητα.
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο στοιχεία.
Και ούτε καν
το πρώτο είναι ότι. Ναι, το πρώτο είναι ότι οι γελοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο φεγγάρι τους, διανύουν την καλύτερη περίοδο. Δεύτερον, ακόμα και αυτοί οι Αμερικάνοι οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν, να προσπαθήσουν να κρατήσουν την Τουρκία σε δυτική τροχιά, διότι θεωρούν ότι είναι μια σημαντικά γεωπολιτική δύναμη κτλ. Καταλαβαίνουν ότι αυτό καθίσταται ολοένα και δυσχερέστερο και γι' αυτό άλλωστε και όλο το κατεστημένο της εξωτερικής πολιτικής στις ΗΠΑ έχει επιλέξει την αναβάθμιση της ελληνοαμερικανικής σχέσης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η αναβάθμιση της ελληνοαμερικανικής σχέσης είναι σε ένα βαθμό αποτέλεσμα της επιδείνωσης της εικόνας της Τουρκίας για το κατεστημένο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και το γεγονός ότι έχουν φτάσει στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία αποτελεί πλέον, όπως και να το κάνουμε, έναν αναξιόπιστο εταίρο για αυτούς. Συνεπώς, νομίζω ότι η σχέση της Αμερικής με την Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι πολύ στενή. Ο Biden έχει παραδοσιακούς, όχι μόνο δεσμούς με την Αμερικανική κοινότητα και το ελληνικό λόμπι, αλλά έχει και διαμορφωμένες και θέσεις και υποστηρίξει θέσεις στο Κογκρέσο των ελληνικών θέσεων. Επομένως, θα το δούμε αυτό, θα δούμε τη συνέχεια μιας πολύ καλής σχέσης. Αλλά δεν αποκλείω ότι στην αρχή να υπάρξει μια προσπάθεια επανόδου του παλιού αφηγήματος. Δηλαδή να προσπαθήσουμε πάλι με την Τουρκία να την κρατήσουμε στην τροχιά περί τη Δύση κτλ. Νομίζω όμως ότι αυτό το αφήγημα ουσιαστικά έχει καταρρεύσει. Και αργά ή γρήγορα θα το διαπιστώσει και η νέα διοίκηση και κυρίως ο Μπλίνκεν.
Μάλιστα. Οψόμεθα λοιπόν και περιμένουμε βέβαια να δούμε μια ανταποδοτικότητα στις ελληνοαμερικανικές αυτές σχέσεις, στη σφιξή και
αυτό
όχι
πρέπει να το
μια ρητορική απλώς. Ναι, φυσικά.
Αυτό
είναι και δουλειά και των ελληνικών κυβερνήσεων, ναι, της ελληνικής πλευράς, ναι, σίγουρα. Κύριε Αβεντόπουλα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και θα
εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα.
Πολύ συντόμως. Για χαρά σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, και από τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, μάλλον τη νέα εξωτερική πολιτική, πρώτα απ' όλα της νέας διοίκησης Αμερικής και εν συνεχεία στο τέλος την αντίκτυπο σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τις σχέσεις με το ρόλο που μπορεί να αναγνωρίζει η Αμερική από εδώ και πέρα στην Τουρκία, που συζητούσαμε τον κύριο Αρβανιτόπουλο από τη Βοστόνη, να γυρίσουμε σε ένα ίσως το σημαντικότερο ζήτημα του καιρού μας, που είναι η κατάσταση του περιβάλλοντος, ειδικά η επιδείνωση κλιματικής αλλαγής, προβλήματα που θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας σε οξία μορφή όταν φύγει αυτή η κατάσταση τόσο κρίσιμη με την πανδημία, την ελεγχθεί ιατρικά, αλλά βέβαια και οικονομικά, κοινωνικά. Μετά θα θυμηθούμε ποια είναι τα άλλα μεγάλα ζητήματα του καιρού μας και μέσα σε αυτά που ξέραμε έχει επισέλθει ένας νέος παράγον, δεν τον πολύ συνειδητοποιούμε, αλλά υπάρχει μια νέα παράμετρος που πρέπει να τη συζητήσουμε. Όλη αυτή η έκρηξη της τηλεργασίας, τηλεκπαίδευσης, τηλεψυχαγωγίας, τηλεγυμναστικής, τηλεϊατρικής, που κάνει υπερχρήση πλέον των ψηφιακών εργαλείων και δικτύων, έχει αλλάξει ήδη πάρα πολλές συνήθειες, είναι πάρα πολλές οι αλλαγές οι κοινωνικές, αυτές αξίζει να τις συζητήσει κανείς χωριστά, το έχουμε επιχειρήσει σε αυτήν την εκπομπή για την απασχόληση, ας πούμε, να το δούμε τους προηγούμενους μήνες και εβδομάδες, θα τα ξαναπούμε αυτά. Σήμερα θα κάνουμε κάτι άλλο, θα δούμε τον αντίκτυπο που έχει μια νέα ψηφιακή ρύπανση, διότι αυτές όλες οι συσκευές, όπως επίσης τα υπολογιστικά νέφη, η υπερχρησιμοποίηση πια των βίντεο, το κατεβάσματος, της παρακολούθησης, δεν είναι καθόλου αμεληταία για το περιβάλλον. Για να συνειδητοποιήσουμε γιατί μιλάμε, μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο απελευθερώνει 7 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα. Ένα μήνυμα, είτε ως SMS, είτε μέσω κάποιου Viber κλπ, περίπου 10 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα. Και φυσικά μιλάμε για πολύ πολύ μεγαλύτερες ποσότητες όταν γίνονται πιο περίπλοκες λειτουργίες, αλλά είναι οι αριθμοί. 3,5 εκατομμύρια αναζητήσεις διαχειρίζεται η Google κάθε μέρα. 300 δισεκατομμύρια email είναι πια αυτά που στέλνονται. Και υπολογίζεται ότι μια χρονιά σαν το 20, λόγω και της κατάστασης της ιδιάζουσας με την πανδημία και πώς είναι ο κόσμος χρησιμοποιεί όλα αυτά τα μέσα και δίκτυα, η μισή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος θα προέρχεται από ψηφιακά μέσα. Όλα αυτά φυσικά παράγονται από κάποια καύσιμα και δυστυχώς αυτά ακόμη είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ορυκτά. Άρα αντίστοιχη είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Και πάλι επειδή έχουμε κάτι το άειλο, επειδή ξέρουμε ή ξέραμε ότι αυτές οι συσκευές δεν είναι ενεργοβόρες, δεν δίνουμε σημασία, αλλά και ενεργοβόρες είναι, με την έννοια ότι τις πόσες χρήσεις του γίνεται, τις γίνεται. Και επίσης δεν είναι καθόλου αμεληταίο και, και κάποιο κόστος οικονομικό για την τσέπη μας. Τώρα, οι μεγάλοι κολοσσοί που διαχειρίζονται αυτά τα ζητήματα, άλλοι είναι πιο ευαίσθητοι, άλλοι λιγότερο. Έκθεση της Greenpeace που ασχολείται με όλα αυτά τα ζητήματα, παραδείγματος χάρη, βρίσκει την Apple πιο ευαισθητοποιημένη σχετικά για το περιβάλλον, την Google και το Facebook να ακολουθούν και εταιρείες όπως είναι η Amazon, η Oracle, το Twitter, το WordPress να παίρνουν πολύ κακές επιδόσεις σε αυτή την πλευρά. Επομένως, είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει να το συζητήσουμε με τον διευθυντή της Greenpeace, η οποία στην Ελλάδα, τον κύριο Νίκο Χαραλαμπίδη, η οποία έχει ασχοληθεί με το ζήτημα, έχει τις καταγραφές και λοιπά και για αυτό το πρόβλημα. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα, τι κάνετε.
Και κύριε Χαραλαμπίδη, πρώτα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα. Πολλοί κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται.
Έχετε δίκιο, γιατί μας πήρε αρκετό καιρό να καταλάβουμε, να κάνουμε τη σύνδεση ανάμεσα στην γραμμένη λάμπα ή στο ανοιχτό ψυγείο ή στο ανοιχτό φως κτλ. Σε μια συσκευή στο stand-by με την κατανάλωση ενέργειας. Είτε αυτή παράγεται από κάρβουνο, είτε αυτή παράγεται από αέριο, είτε από οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη σύνδεση την κάναμε. Αλλά όπως είπατε, αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Αντίθετα, το cloud ή το γεγονός ότι υπάρχει από πίσω μια ανάγκη για πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας για το data mining, για να αναζητηθούν data δεδομένα συνέχεια, καθώς εμείς αναζητούμε κάτι, από πίσω υπάρχει ολόκληρος μηχανισμός, αυτό πράγμα είναι κάτι πολύ δύσκολο μπορεί να το συνειδητοποιήσει κανείς, εκτός αν πραγματικά του έρθει στο πιάτο. Ισχύει αυτό που λέτε σε μια κοινωνία η οποία σιγά σιγά απανθρακοποιείται, άρα και γίνεται και πιο αποτελεσματική στη χρήση της ενέργειας. Οι συσκευές μας τώρα, σήμερα, σε σχέση με αυτές που είχαμε πριν από 20 χρόνια, έχουν πολύ πιο ψηλό ποσοστό δίκτυα απόδοσης. Καταναλώνουν δηλαδή πολύ λιγότερη ενέργεια για το έργο που παράγουν. Αλλά όταν την ίδια στιγμή, ανοίγοντας μία μικρή συσκευή, ένα τάμπλετ, ένα κινητό, έχουμε 10 εφαρμογές ανοιχτές, οι οποίες ταυτόχρονα αναζητούν, καταναλώνουν ενέργεια.
Και πολλές φορές τις ξεχνάμε, χωρίς να τις χρειαζόμαστε, αλλά τις αφήνουμε από πίσω.
Ακριβώς. Ναι. Συνήθως τις έχουμε, έχουμε ανοιχτές από συνήθεια. Και όλο αυτό μπορεί να ανάγεται σε κάποιο cloud το οποίο δεν το βλέπουμε, δεν ξέρουμε καν που είναι, και μετά μαθαίνουμε ότι η Google για παράδειγμα χρειάζεται να κατασκευάσει για λογαριασμό της σταθμούς παραγωγής ενέργειας για τη δουλειά της, όχι για το γραφείο της, για τη δουλειά της, για τη λειτουργία της.
Είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στον κόσμο πια η Google.
Ακριβώς,
τη χρονιά
ακριβώς.
Τουλάχιστον που περνά.
Δεδομένου λοιπόν ότι μπαίνουμε σε μια τροχιά σε όλο τον κόσμο, αργότερα ή γρηγορότερα, όπου πηγαίνουμε προς τον εξηλεκτρισμό και των μεταφορών και ακόμα και τη θέρμανση στα σπίτια κτλ. Και όλο αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα από καθαρές πηγές ενέργειας, καταλαβαίνουμε ότι εκεί θα πρέπει η απόδοση να αλλάξει πάρα πολύ. Μέχρι τότε, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, θα πρέπει να δούμε πώς αυτό γίνεται με πιο αποτελεσματικό τρόπο, και δεν είναι τυχαίο ότι οι εταιρείες όπως η Amazon, όπως η Google, όπως η Apple κτλ. Έχουν βρεθεί συχνά στο στόχαστρο cyberactivistών, κυβερνοακτιβιστών, της Greenpeace κτλ. Που έχουν βαθμολογήσει τη συμπεριφορά τους, τις δεσμεύσεις τους, τις επιδόσεις τους, με σκοπό να ασκήσουν πίεση προς τους καταναλωτές και τους χρήστες, μέσω των καταναλωτών και των χρηστών τους, ώστε οι εταιρείες να δεσμευτούν για καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις. Αλλιώς κινδυνεύουμε να γλιτώνουμε κάποια πράγματα από άλλες δραστηριότητες, οι οποίες φεύγουν, βρώμικες δραστηριότητες, οι οποίες φεύγουν από τη ζωή μας, και τελικά η ηλεκτρονική ευκολία, η ηλεκτρονική τεχνολογία να επιβαρύνει πολύ παραπάνω από όσο υπολογίζουμε. Και όπως φαντάζεστε, βέβαια, εποχές όπως αυτή της πανδημίας, ναι, έχουν εκτοξεύσει τη χρήση μηχανών αναζήτησης. Δεν έχουμε δεδομένα για τη δεύτερη περίοδο. Από την πρώτη περίοδο, και στην πρώτη περίοδο αυτό που δεν θυμάμαι να έχουμε είναι συγκριτικά δεδομένα όσον αφορά τη ρήπανση. Γιατί αν θυμάστε είχαμε τότε δει, θυμάστε μια σειρά ρεπορτάζ που είχαμε δει όλοι μας στον πρώτο καιρό της Άνοιξης, στην πρώτη φάση των περιοριστικών μέτρων, όπου βλέπαμε από την Ινδία φωτογραφίες στα Ιμαλάια, βλέπαμε φωτογραφικές φωτογραφίες της Κίνας,
κτλ. Πόσο καθάρισε η ατμόσφαιρα, ναι.
Αυτή η πραγματικότητα δεν υπάρχει πλέον.
Δεν υπάρχει.
Να το ξεκαθαρίσουμε, ήταν κάτι ευκαιριακό, κάτι που κράτησε μερικές εβδομάδες. Mm-hmm. Επανήλθαμε στην κανονικότητα την προηγούμενη. Δυστυχώς δεν μάθαμε κάτι από αυτό και προφανώς δεν χρειαζόμαστε. Το ζητούμενο δεν είναι να έχουμε περιορισμούς για να φτάσουμε στην τέχνη, αλλά θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά και να φτάσουμε.
Για να το επιλέγουμε και ελεύθερα. Να πούμε ότι φέτο υπολογίζεται, ειδικά λόγω της χρονιάς, ότι το 50% της κατανάλωσης ρεύματος παγκοσμίως, δηλαδή από όλες τις δραστηριότητες, βιομηχανία, μεταφορές, όπου χρησιμοποιείται το ρεύμα, θα είναι για την ψηφιακή, όλες αυτές τις ψηφιακές λειτουργίες. Είναι τεράστιο το νούμερο.
Και μπορούμε να δούμε. Και το ακόμα και αν στραφούν 100% σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας παράγουν οι εταιρείες.
Που δεν είναι, είμαστε μακριά από αυτό.
Η Apple έχει δεσμευτεί γι' αυτό, έχει βάλει στόχους ποσοτικούς, έχει κάνει επενδύσεις, έχει φτιάξει τεράστια ηλιακά πάρκα κτλ. Ακόμα και αυτό δεν είναι δικαιολογία για να έχουμε τόσο μεγάλη και μη αποδοτική χρήση της ενέργειας.
Τώρα είναι και ένας δεύτερος τομέας και εσείς στην Greenpeace το αναφέρετε και το τονίζουν διάφοροι. Αυτές οι έξυπνες συσκευές που μας αρέσουν τόσο πολύ και πλέον τις χρησιμοποιούμε και τις αλλάζουμε και συχνά, υπολογιστές, τάμπλετ, κινητά, έχουν ένα κατασκευαστικό κόστος, εκτός από το οικονομικό, περιβαλλοντικό, αρκετά σημαντικό. Χρειάζεται ένα τηλέφωνο σε σχεδόν 40 μέταλλα, ένας υπολογιστής 240 κιλά ορυκτού που χρησιμοποιούνται μετά μέσα, 22 κιλά χημικών, νερό. Και βέβαια είναι ένα μικρό ποσοστό δυστυχώς της ανακύκλωσης που γίνεται. Νομίζω έχει υπολογιστεί ότι μόνο το 1% των κινητών τηλεφώνων που κυκλοφορούν ανακυκλώνεται.
Πολύ σωστά. Και αν το συνδυάσουμε με την περίοδο που ζούμε με τις μαύρες Παρασκευές, που είναι πραγματικά μαύρες, γιατί αν δείτε το ηλεκτρονικό εμπόριο τις ημέρες εκείνες εκτοξεύεται, τα νούμερα είναι πραγματικά εντυπωσιακά έως τρομακτικά, γιατί ένα συντερακτικό ποσοστό των προϊόντων αυτών καταλήγουν σε χωματερές. Το ποσοστό ανακύκλωσης τους είναι πάρα πολύ χαμηλό και αυτό δυστυχώς δεν έχει να κάνει μόνο με την παιδεία των καταναλωτών που δεν έχουν και δεν έχουν ενημερωθεί κτλ. Είναι ότι οι κατασκευές είναι έτσι φτιαγμένες ώστε να πετιούνται. Δεν είναι η λογική των modules, η λογική δηλαδή των συσκευών, οι οποίες αναβαθμίζονται αφαιρώντας ένα κομμάτι το οποίο επιστρέφει κτλ. Δεν υπάρχει ακόμα. Είναι κάτι για το οποίο πιέζουμε τις εταιρείες εδώ και πάρα πολύ καιρό, και τα κινητά και τα tablet και όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά επίσης ότι για πρακτικούς δικούς τους λόγους, επειδή το κόστος έχει πέσει πάρα πολύ, δεν βάζουμε βέβαια το κόστος των πρώτων υλών σε αυτό, δεν το συνυπολογίζουμε. Οι συσκευές δεν οδηγούνται σε επισκευή. Είναι πολύ λίγες συσκευές που επισκευάζονται αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν αντίστοιχα δίκτυα και υπάρχει και μια προσπάθεια ολόκληρη, ένα κίνημα ολόκληρο στον κόσμο μέσα από κοινωνική εργασία να δούμε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε κάποιες από τις συσκευές αυτές ώστε να χρησιμοποιούνται από ανθρώπους που δεν έχουν κτλ. Υπάρχει ένα τεράστιο ολόκληρο θέμα γεωπολιτικής σε σχέση με τις σπάνιες γαίες, υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται, είναι πολύτιμα και είναι απαραίτητα για την κατασκευή πολλών από αυτές τις συσκευές, όπου εκεί βλέπουμε πλέον ποιες είναι οι τάσεις της βιομηχανίας και βλέπουμε και ποια είναι η αδιαφορία της βιομηχανίας στην ανάκτηση των υλικών αυτών τα οποία είναι πολύτιμα. Μέχρι στιγμής προτιμάμε να ρημάζουμε οικονομίες και το περιβάλλον και κυβερνήσεις στην Αφρική για να πάρουμε τις σπάνιες γαίες, αντί να δούμε πώς μπορούμε να τις ανακτήσουμε από τις παλιές συσκευές. Αν κάποιος γκουγκλάρει και δει εικόνες από χωματερές ηλεκτρονικών συσκευών, είναι πραγματικά τρομακτικές. Είναι πραγματικά τρομακτικές. Νομίζω ότι είναι σε ελληνικό τοπίο, νομίζω ότι σε άλλο πλανήτη, νομίζω ότι είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας. Είναι αποτέλεσμα των επιλογών μας και αποτέλεσμα της απουσίας πολιτικής, η οποία δίνει κίνητρα και αντικίνητρα για να συνεχίσει.
Δυστυχώς είναι μακριά το μέσο άνθρωπο αυτές οι εικόνες. Είπατε όμως μία λέξη, να γκουγκλάρει. Ακόμα και αυτό είναι, διαβάζουμε τις οδηγίες εδώ για την εξοικονόμηση, ότι είναι προτιμότερο να ξέρεις μία ηλεκτρονική διεύθυνση, να την πληκτρολογείς απευθείας από το να την βάζεις σε αναζήτηση.
Ακριβώς.
Γίνεται πολύ μεγαλύτερη σπατάλη ενέργειας. Δεν το καταλαβαίνουμε, δεν τα συνειδητοποιούμε. Θα σας προσκαλέσω σε μια επόμενη εκπομπή να συζητήσουμε για όλη αυτή τη μεγάλη στροφή που προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Πράσινη Συμφωνία και την διάχυση αυτών των πολιτικών σε όλα τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία που πάει να φτιάξει με το Ταμείο Ανάκαμψης, το προηγητές νέο προϋπολογισμό. Υποτίθεται σε όλο το εύρος πια των πολιτικών θα υπάρχει αυτή η λογική. Αλλά απ' την άλλη, τα πάντα είναι αντιφατικά. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή έκανε κάποιες προτάσεις πιο προωθημένες για τη μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030 και στην πραγματικότητα έχει κολλήσει το θέμα. Δεν πρόκειται να εγκριθεί σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε λίγες μέρες. Τι λέει η Κρυμπή?
Αυτό ήθελα να σας πω, κύριε Παπαδόπουλε. Με χαρά την κάνουμε τη συζήτηση. Δεν θα είναι εύκολη, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται μεν ως ο μπροστάρης, ο πράσινος, ο οποίος κοιτάει το μέλλον κτλ. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις εμφανίζεται ως ένας δειλός παίκτης, ο οποίος προσπαθεί να μην συγκρουστεί, να αποφύγει τις προφανείς συγκρούσεις, οι οποίες θα έρθουν αργά ή γρήγορα.
Και αν προσπαθεί η Επιτροπή να κάνει πιο προωθημένες προτάσεις, τα κράτη-μέλη δυστυχώς θα τραβάνε πίσω αυτά.
Και όχι μόνο τα κράτη-μέλη, το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο και μάλιστα στην παρούση, σε μια πρόσφατη ψηφοφορία, ακόμα και οι πράσινοι συμφώνησαν σε μια επιλογή η οποία λέει εντάξει, ας χρηματοδοτήσουμε ακόμα και τις δραστηριότητες οι οποίες δεν προκαλούν μεγάλη ζημιά. Ναι. Δηλαδή είναι πραγματικά ανησυχητικό αυτό, αν περιμένουμε όντως από την Ευρώπη να είναι μπροστάρι σε μια τέτοια μετάβαση.
Μάλιστα. Κύριε Χαραλαμπίδη, ευχαριστώ πολύ και να ευχηθώ πάντα στην Greenpeace να συνεχίσει καλές τις προσπάθειες. Να είστε καλά. Και φίλοι ακροατές, να ξαναπούμε ότι συζητούσαμε για αυτό το όχι πολύ γνωστό ζήτημα, το πόσο αυτές εν τέλει και οι συσκευές που παντού τις έχουμε και οι λειτουργίες τους της ψηφιακής εποχής που έχουν γίνει τόσο απαραίτητες και βεβαίως διωγγώθηκε ο ρόλος τους και η χρήση τους μέσα στην πανδημία, δεν είναι αμεληταίο ούτε το ενεργειακό κόστος και μια μέρη για την τσέπη μας, αλλά κυρίως για το περιβάλλον. Είναι τεράστια πια η κατανάλωση ενέργειας που γίνεται. Μερικά απλά πράγματα που μπορούν να βελτιώνουν την κατάσταση και πολύ συχνά ασυναίσθητα τα κάνουμε. Μπορούμε να διαγράφουμε τα ανεπιθύμητα μηνύματα, να κλείνουμε τα χρησιμοποιητά παράθυρα. Υπάρχουν μηχανές αναζήτησης πιο οικολογικές, ας πούμε, από το Google κλπ. Η Ecosia, το Quant. Μπορούμε να πληκτρολογούμε απευθείας στις ιστοσελίδες, βοηθάει αυτό στην εξοικονόμηση, να κλείνουμε τις ειδοποιήσεις όταν δεν είναι απαραίτητες, που μας έρχονται συνέχεια, να βγάζουμε τις συσκευές μετά από μια πλήρη φόρτιση, δεν χρειάζεται να συνεχίσουν να μένουν, και να διαγράφουμε φερρυπίν εφαρμογές που δεν τις χρησιμοποιούμε συχνά. Όλα αυτά βελτιώνουν την ενεργειακή, ας πούμε, πλευρά του ζητήματος. Λοιπόν, ήταν ακόμη μια εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο. Θα μιλήσουμε για την Τουρκία και κατά πόσον η στάση της Ευρώπης και της Αμερικής αλλάζει απέναντί της, σε τι βαθμό. Και βεβαίως θα συζητήσουμε για την κατάσταση στα Βαλκάνια με την πανδημία και μια σειρά από εξελίξεις που υπάρχουν στον κοντινό μας χώρο. Για σήμερα, τον Πολυδέχη Παπαδόπουλο, καλό Σάββατο να έχετε.